Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdimi ja kemi dedikuar muajit të madhëruar të Ramazanit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Me karavanin në Ramazan.
Në këtë edicion, mbi karakteristikat e muajit të madhëruar të Ramazanit, do të njihemi me disa porosi të tjera edukative të porositura për muajin e Ramazanit.
Dashur, në këtë ditë e lutim Zotin e madhëruar që të na pastrojë shpirtin dhe zemrën tonë nga çdo mëkat dhe të na përgatisë ne për të arritur në shkallët e larta të përkryerjes. Në shoqërinë aktuale, problemi më i madh i njerëzve është dobësia në aspektin psikologjik dhe shpirtëror. Ky dobësim spiritual është faktori i shumë problemeve dhe në anë të kundërt agjërimi në muajin e Ramazanit forcon shpirtin e njerëzit dhe ngjall moralin spiritual në qenien e njeriut. Besimtarët gjatë këtij muaji forcojnë lidhjen e tyre me Zotin. Kjo forcë shpirtërore bëhet shkak që të reduktohet egoizmi i njeriut dhe ai të mendojë më shumë për njerëzit e tjerë dhe të ketë sjellje më të mirë me ta. Doktor Fotut, psikolog dhe profesor e Universitetit Alameda Batabai në Teheran, agjërimin e konsideron faktorin më të rëndësishëm për të çuar njeriu drejt vetënjohjes. Ai thot, një muaj agjërim bëhet shkak që njeriu të kuptojë shumë të vërteta, që ndoshta deri atëherë nuk i ka kuptuar. Me fjalë të tjera në muajin e Ramazanit, aspektet jo materiale të qenies së njeriu bëhen të qarta më shumë për të, dhe ai përkushtohet edhe ndaj disa nevojave të tjera përveç nevojave trupore. Në këtë mënyrë, njeriu më lehtë mund të heqë dorë nga nevojat e tij materiale. Prandaj njeriu që nuk ka prioritet kërkesat materiale, do të ketë një personalitet me tolerancë më të madhe dhe më të sigurt. Një prej qëllimeve të fesë islame është pastrimi i brendësisë së njeriu dhe stolisja e tij me vlera, norma dhe ligje shoqërore. Në këtë drejtim, agjërimi si një prej shtyllave të fesë ka ndikim shumë të madh në ndërtimin e personalitetit të njeriut dhe luan rolin e lidhjes dhe solidaritetit mes individëve në shoqëri. Sociologët e konsiderojnë agjërimin faktor për unitet dhe solidaritet shoqëror, për arsye se agjërimi, nga njëra anë krijon solidaritet dhe partneritet mes individëve të shoqërisë dhe nga ana tjetër, bëhet shkak për unitetin më të madh shoqëror. Në muajin e Ramazanit me forcimin e bindjeve fetare të njerëzve, shtohet edhe qetësia dhe siguria psikologjike e tyre, për arsye se ata gjithnjë konsiderojnë Zotin mbështetës të fortë të tyre, dhe në lidhje me çështjet e tyre të jetës, gjithnjë kërkojnë ndihmë vetëm prej tij. Sociologët dhe psikologët gjithashtu besojnë se muaji Ramazanit krijon rrethana të përshtatshme tek njerëzit të shtojnë thënien e së vërtetës, sinqeritetit dhe shëndetit të shoqërisë, dhe si rezultat shtohet dinamizmi i shoqërisë, si dhe forcohet besimi shoqëror mes anëtarëve të familjes dhe të institucioneve të tjera shoqërore, duke zvogëluar dëmet dhe devijimet. Agjërimi i siguron njerëzit dinjitetin dhe bujarinë, si dhe i jep besimtarëve pozicionin e njerëzisë. Agjërimi gjithashtu redukton dhe ankesat dhe ndarjet e njerëzve, takimet dhe ripërtëritja e marrëdhënieve mes njerëzve, si dhe reduktimi i përçarjeve, janë rezultati bekatisë dhe mirësisë së agjërimit. Gjithashtu, organizimi i iftarëve në mënyrë publike është një lloj përkëdhelje ndaj shtresës së varfër, si dhe veprimi që ndihmon në forcimin e unitetit dhe solidaritetit të shoqërisë. Si gjithë këto veprime bëhen për të kompensuar dëmet shoqërore në këtë muaj të bekuar, gjithashtu lëmoshat që durojnë gjatë këtij muaji për të varfrit krijojnë dashuri dhe solidaritet më të madh mes pjesëtarëve të shoqërisë.
Muaj bekuar i Ramazanit është muaj shpalljes së Kuranit, muaj begatis dhe muaj faljes. Profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam në ligjëratën Shabania ka thënë se ditët e këtij muaji janë ditët më të mira, netët e tij janë netët më të mira dhe orët e tij janë orët më të mira. Prandaj, muaji i Ramazanit është një rast i çmuar për shumë vepra të mira dhe është e nevojshme që njeriu të mos neglizhojë këtë rast të çmuar. Njeriu besimtar që çmon kohën e duhur në këtë muaj me plot begati dhe mirësi, bën përpjekje që të përfitojë sa më shumë gjatë kësaj periudhe. Një prej udhëzimeve edukative për të cilën është teksuar shumë gjatë muajit të Ramazanit është trajtimi dhe ndihma e të varfërve. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "O njerëz, ndihmoni jetimët dhe bonjakët e të tjerëve në mënyrë që të tjerët të ndihmojnë jetimët tuaj." Jetim është ai i cili ka humbur prindërit dhe vetëm Zoti është kujdestari i tij. Zoti i Madhëruar ka porositur në masë të madhe për respektimin e të drejtave të këtyre personave dhe ka theksuar të tregohet mëshirë ndaj tyre. Në ajetin 6 të surës Doha të Kur'anit të Shenjtë, Zoti i Madhëruar, duke ju drejtuar profetit sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "A nuk të ka gjetur Zoti ty jetim dhe pastaj të vendosi në strehimin hyjnor?" Zoti Madhëruar në këtë ajet i kujton Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam periudhën e fëmijërisë në të cilën ka mbetur jetim dhe nuk kishte asnjë strehim tjetër përveç Zotit, në mënyrë që edhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam të mos harrojë të përkujdeset ndaj jetimëve. Në ajetin 9 gjithashtu të surës Doha, Zoti Madhëruar ka thënë: "Prandaj edhe ti, kur mos e lëndon ndonjë jetim, duke marrë parasysh karakteristikat e veçanta morale të profetit sallallahu alaihi wa sallam, i cili kur nuk ka shkelur urdhëresat hyjnore dhe kur nuk ka harruar asnjë mirësi dhe begati hyjnore." Kuptojmë se në këtë ajet Zoti i Madhëruar i tërheq vërejtjen profetit sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që besimtarët e tjerë musliman të marrin për shembull Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të kryejnë këtë urdhër hyjnor. Kjo është për arsye se Zoti i Madhëruar ka thënë: "I dërguari i Zotit është shembulli i mirë për të gjithë ata që shpresojnë në ditën e ringjalljes." Sure Ahzab, ajeti 21. Në transmetimet islame, gjithashtu është theksuar në masë të madhe për ndihmën dhe jetimëve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Çdo burrë dhe gruaj që në bazë të besimit përkëdhel kokën një jetimi, Zoti i Madhëruar i shkruan një shpërblim për secilën qime të flokut të jetimit që ka përkëdhelur dora e tij." Transmetohet se një ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një rrugës të Medinës i takoi disa fëmijë të cilët kishin ndarë një fëmijë dhe i qortonin atë për shkak se nuk ishte prindër, dhe pastaj fëmija jetim filloi të qajë. Profeti sallallahu alaihi wasallam u afrua pranë atij fëmije dhe e pyeti: "Pse po qan?" Fëmija u përgjigj: "Unë jam djali një njeriu që është vrarë në luftën e Uhudit, ndërsa nëna është martuar dhe unë ndjehemi vetmuar." Profeti sallallahu alaihi wasallam, me dëgjimin e këtyre fjalëve pikëlluese të fëmijës, e përkëdheli atë dhe tha: "Tani unë jam baba yt dhe bashkëshortja ime është nëna jote, dhe vajza ime, Fatimeja, është motra jote." Fëmija u gëzua shumë me këto fjalë dhe filloi të thërrasë me zë të lartë: "O fëmijë, dijeni se babai dhe nëna dhe motra ime janë më të mirët nga të gjithë të tjerët."
Për mirësive të pakufishme hyjnore që ka dhuruar Zoti për robërit e tij në përgjithësi është muaj i gostisë hyjnore, do të thotë muaj i Ramazanit. Ky është një muaj që çastet, orët, ditët dhe netët e tij janë shumë fish më të mira se sa çastet, orët, ditët dhe netët e tjera të vitit. Në këtë muaj hapen për të gjithë portat e mëshirës hyjnore, sidomos për robërit që kanë bërë mëkate. Në këtë muaj Zoti i Madhëruar i jep robërve një çast tjetër, në mënyrë që ata t'i vendosin nën mëshirën e tij hyjnore. Në një transmetim thuhet se një person e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguar i Zotit, në ditën e gjykimit kush bën llogaritjen e veprave të njerëzit?" Profeti u përgjigj: "Zoti i lartësuar." Ai person tha: "Betohem në Zotin e Qabes që ne shpëtuam." Profeti sallallahu alaihi wa sallam tha: "O njeri, si qëndron kjo çështje?" Ai u përgjigj: "Bujari çdo herë kur ka forcë për hakmarrje fal të tjerët. Ata të cilët në jetën e tyre kanë bërë mëkate, kanë mundësi që me agjërim të pastrojnë shpirtin e tyre dhe të pastrojnë brendësinë e tyre e të kërkojnë falje pranë Zotit të tyre." Transmetohet nga imamët masum që kanë thënë: "Mëkatet falen në muajin e Ramazanit dhe ky është një lajm i madh për ata të cilët kanë bërë mëkate dhe gabime gjatë jetës dhe janë dorëzuar përballë dëshirave të egos së tyre. Padyshim se mëkatari i penduar i cili agjeron për Zotin gjatë këtij muaji dhe pendohet për të kaluarën e tij, do ta falë Zoti i Madhëruar." Profeti sallallahu alaihi wasallam rreth mirësive të Ramazanit ka thënë: "Muaji i Ramazanit është muaji i Zotit dhe muaji i faljes së robërve. Muaji i Ramazanit është muaji i faljes së mëkateve dhe i shpëtimit nga dënimi hyjnor. Zoti i Madhëruar në këtë muaj ka hapur portat e mëshirës hyjnore dhe fal robërit e tij mëkatar." Transmetohet në burimet fetare se një saktësirë e madhe kishte goditur popullin Beni Israel, dhe si pasojë e saj, njerëzit përjetonin vuajtje të mëdha. Hazreti Musaj a.s. i thoi njerëzit që të dali në bjeshkën tur dhe të bëjnë lutje për të kërkuar shi. Një grup i madh besimtarë shumblodhe në këtë vënd dhe filluan të bëjnë lutje. Mirë po pas shumë lutjeve dhe pendimi, nuk ra shi, sa do që bën lutje, nuk u pranua lutje e tyre. Musaj a.s. e pyeti Zotin e Madhëruar se për çfarë arsye nuk u pranua lutje e tyre. Nga qielli i erdhi përgjigja atij se në mes jush është një njeri mëkatar, i cili pengon pranimin e lutjes tuaj për shi. Hazreti Musaj a.s. u drejtuaj njerëzve të mbledhur dhe kumtoj shpalljet hyjnore, pastaj tha: "Ai njeri mëkatar që e di vetë se kush është, le të largohet nga ky tubim." Mirë po, akoma pa përfunduar këto fjalë të Hazreti Musaj a.s., filloi të bjerë shi. Hazreti Musaj a.s. tha: "O Zot, a nuk the ti se është një njeri në mesin ton që pengon pranimin e lutjes son? Ai akoma nuk është larguar nga mesi ynë." Pastaj erdhi shpallja nga qielli, ku Zoti tha: "O Musa, kur ti kumtove shpalljen hyjnore, ai njeri mëkatar u turpërua që të ngrihet nga mesi i njerëzve dhe të largohet. Ne nuk mund të durojmë që robrit tanë të turpërohen, dhe për këtë arsye mëkatet e tij i keni shndruar në vepra të mira, dhe ky shi është rezultati turpërimit atij të riu dhe jo i lutjeve të këtij grupi të njerëzve.
Miq të nderuar, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar muajit të Ramazanit dhe mënyrës së lutjeve që duhen bërë në këtë muaj të bekuar. Qëndroni me ne në vazhdim.
Lutjet e muajit të Ramazanit.
Në këtë edicion, do të njihemi me lutjen e ditës së 20 të muajit Ramazan.
Allahumma ftah li fi abwab al-jannah wa aghliq anni fi abwab an-nirah wa waffiqni تلاوت القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.
Lutja e ditës së 20 të muajit të Ramazanit është kjo: O Zot, na hap dyert e parajsës gjatë këtij muaji dhe mbylli për ne dyert e ferrit, e na jep sukses në leximin e Kuranit. O Zot, që vendos qetësinë në zemrat e besimtarve.
Në ditën e 20 të muajit Ramazan, e lutim Zotin e Madhëruar që të hap dyert e parajsës për ne. Natyrisht, për pranimin e kësaj lutje, nevojitet pendimi sinqert nga mëkatet që kemi kryer gjatë jetës, si dhe nga ana tjetër, kryerja e veprave të mira. Kjo është për arsye se parajsa është e ndaluar për njeriu i cili është larg kryerjes së veprave të mira. Dyert e parajsës hapen vetëm atëherë kur ati të mos i mbetet asnjë mëkat. Dyert e ferrit gjithashtu mbyllen për njeriu në kohën kur ai të jetë nënshtruar plotësisht përballë urdhrave të Zotit dhe të profetit të tij. Kjo është për arsye se zjarri i ferrit i dedikohet atyre të cilët shkelin urdhrat e Zotit dhe të profetit të tij. Prandaj, në këtë ditë e lutim Zotin e Madhëruar që të hap dyert e parajsës dhe të mbyll dyert e ferrit për ne. Në realitet, lutja jonë është një lloj kërkimi të faljes dhe mëshirës pranë fronit hynor, për arsye se deri në kohën ku njeriu të jetë ndotur me mëkatet, nuk mund të hyjë në parajsë. Muaji Ramazanit, i cili është muaj shpalljes së Kuranit të shenjtë, është rasti më i mirë për të lexuar Kuranin e shenjtë dhe për të reflektuar në domethënien e ajeteve kuranore. Duke marrë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është fjalë krijuesi të gjithësisë, leximi i këtij libri të shenjt ka shumë dobi të veçanta. Në një hadith të profetit sallallahu alaihi wa sallam thuhet: ndriçoni shtëpitë tuaja me leximin e Kuranit, për arsye se secila shtëpi që është ndriçuar me leximin e Kuranit të shenjt, i shtohet begatia dhe furnizimi për banorët e saj. Ajo shtëpi ndriçohet për ëngjët e qiellit, ashtu siç ndriçohet qielli me yjet. Prandaj, në lutjen e ditës së 20 të muajit Ramazan, e lutim Zotin e Madhëruar që të na jap sukses të lexojmë Kur'anin e shenjtë.
Emruze i kohën të njëra,
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështjen e do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu a.s. e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është thelsi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të ndihetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit, dhe ka thënë, durimi është i barabart me fitore. Dararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores të luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazmjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazmjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadis të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet, ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jan Park Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturie gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e ti në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriun ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen, ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtoj atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëj që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron. I kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alejhiselam ka thënë, ky është po ai premtim i Zotit të madhëruar i cili ka thënë, pa dyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë, në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keq apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat të val dhe vahirul il dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë, rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e ti, do të hyjë në parajsë. Mirë po rruga e ferrit është mbushur për plot me dëshirat e epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri, me zbahul felah.
Ya maulana salli daimat tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minuta dhe këtë programi son për sot u li fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjoshim. Të nderuar miq, programin në vazhdim ja kemi dedikuar për vjetorit të martirizimit të Imam Aliut alayhis salam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij imami të madh. Në zi për martirizimin e Imam Aliut alayhis salam, Aliu alayhi salam, peshore e drejtësisë. Një ditë, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mbajti një ligjërat në lidhje me mirësitë dhe karakteristikat superiore të muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë mes, Imam Aliu alayhi salam u ngrit nga vendi dhe pyeti, o i dërguari i Zotit, cilat janë veprat më të mira në këtë muaj? Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam u përgjigj, devotshmëria dhe largimi nga veprat e ndaluara. Pastaj filloi të qaj. Imam Aliu alaihi salam e pyeti Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam për arsyen e qarjes dhe për këtë gjendje e cila kaploi atë në ato momente. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa, qarja ime është për shkak të ofendimit dhe padrejtësisë e cila do të bëhet ndaj teje gjatë këtij muaji. Thuaj se ty po të shoh që je duke falur namazin dhe njeriu më fazi nga të gjitha gjeneratat e kaluara dhe të ardhme, i cili është vëllai i vrasësit të devesë të Themudit, të godet ty me shpatë në kokë dhe mjekra jote do të gjakoset nga jo goditje. Imam Aliu alayhi salam pyeti, në atë kohë, a do të jetë feja ime e drejtë dhe mbrojtur? Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj, po, edhe në atë kohë
ti do të jesh në fenë drejt dhe me besim të shëndosh. Në këtë gjendje fytyra Imam Aliut alayhiselam u mbush me gëzim dhe pasion. Dita e 19 të muajit Ramazan, në vitin 40 Hijri Kameri, njerëzimi u bë dëshmitar i padrejtësisë ndaj robit më të devotshëm të Zotit dhe njeriu më të mirë të kohës pas Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atë ditë Ibn Muljem Moradi e goditi me shpatë helmuar në kokë Imam Aliun alayhiselam dhe plagosi rënd atë. Dhe pas tre ditësh, më 21 Ramazan të vitit 40 Hijri Kameri, kjo plagë shkaktoi martirizimin e Imam Aliut alayhiselam, këtij burri të madh të botës së njerëzimit. Ai, vetë në lidhje me tragjedinë që shkaktoi, thotë: "Akoma pa aguar dita, Aliu alayhiselam hyri në xhami dhe pasi bëri lutje dhe duat pranë Zotit të tij, u ngjit mbi çatin e xhamisë dhe me zë të lartë këndoi ezanin. Pastaj, me zërin e ti me plot dashuri, më zjoj mua për të falu namazin dhe pastaj shkoj në mihrabin e xhamis për të falu namazin. Ishin qaste të rënda dhe të vështira. Imam Aliu alayhiselam sa po ngriti kokën nga sezgja, me njëherë vendosa shpatën mbi kokën e ti dhe me të gjithë forcën e godita atë në kokë. Dhe saktësisht, godita në të njëjtin vend në të cilin e kishte goditur atë Amr bin Abdud në luftën e Hendekut. Kjo goditje i shkaktoi atij një plagë të thellë, ai sa shkoi deri në ballë. Mirë po Aliu alayhiselam vetëm thirri me një zë tingëllues. Betohem në Zotin e Qabes se u bëra prej shpëtimtarve. Të gjithë historianët besojnë se Imam Aliu alayhiselam në mihrabin në të cilin adhuronte Zotin u sakrifikua për drejtsinë e tij. Ai, nga insistimi i madh për kërkimin e të vërtetës dhe për të bazuar në parimet e drejtësisë sociale, pasi duroi 25 vjet heshtje për të ruajtur pemën e re të Islamit, më në fund nuk gjeti rrugë tjetër përveç se të pranojë përgjegjësinë për ta udhëhequr shtetin Islam dhe këtë përgjegjësi ja imponoi vetes. Nga pikpamja Imam Aliut alayhiselam drejtësia duhet në krye të vlerave islame dhe shtylla më e rëndësishme politikës. Në ditën e parë kur ai mori udhëheqjen e shtetit të madh islam në mënyrë të qartë dhe të sinqertë, politikën vetë shpjegoi në këtë mënyrë: "Motivi im nga udhëheqja e shtetit islam është ripërtëritja e fesë dhe zbatimi i drejtësisë në të gjitha shtresat e shoqërisë. Metoda ime e veprimit do të jetë po ajo metodë e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhe në këtë çështje nuk do të bëj kompromis me asnjë person." Në kohën kur Imam Aliu alayhiselam mori në dorë udhëheqjen e shtetit Islam, vendosi në zbatim të përpist dispozitat hyjnore, luftoi kundër besnikëve, trajtoi gjendjen e të varfërve dhe njerëzve nevojtar. Realizoi të drejtat e atyre që u kishte bërë padrejtësi dhe ka bërë të gjitha përpjekjet për ndarje në mënyrë të drejtë të pasurisë së arkës shtetërore. Imam Aliu alayhiselam tha: "Betohem në shpirtin tim, nuk do të bëj asnjë neglizhencë në luftën kundër atyre që kundërshtojnë të vërtetën dhe atyre që janë zhytur në rrugën e humbur. Betohem në Zotin e Madhëruar se do ta çaj në dy pjesë stomakun e rrugës të humbur dhe nga ajo do të nxjerr të vërtetën dhe të drejtën." Nahjul Balagha, ligjërata 104. Imam Aliu alayhiselam jo vetëm që nuk i dha përgjigje pozitive kërkesave për përfitime më të mëdha të atyre që kanë luajtur rol në përgatitjen e përhapjes së Islamit, por nuk pranoi të bëhet kurfarë dallimi mes atyre dhe njerëzve të thjeshtë të shoqërisë. Dhe të ardhurat e qytetarve nga arka shtetërore i ndante në mënyrë të barabartë. Imam Aliu alayhiselam tha: "O njerëz, un jam njëri prej jush. Interesi im është interesi juaj dhe dëmi im është dëmi juaj. Un ju çoj juve në rrugën dhe metodën e profetit tuaj dhe në mesin tuaj do ta zbatoj atë urdhër për të cilin jam urdhëruar. Dijeni se çdo person që ka dhënë rrushtet ndonjë copë tokë dikujt dhe çdo pasuri nga pasuria e Zotit që është falur dikujt, do ta kthej në arkën shtetërore. Me padyshim se në drejtësi ekzistojnë zgjidhje për problemet dhe ai të cili t'i ngushtohet rrethi për shkak të drejtësisë, në padrejtësi do t'i ngushtohet më shumë rrethi.
Programin parë të dhej mund të dishni nga ora 06.20 minuta dhe në 07.20 minuta dhe 18.20 minuta dhe në orë 19.20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mendimtarët, drejtsinë sociale të Imam Aliut a.s. nga dy aspekte konsiderojnë të pashembullt. Nga aspekti i parë, pikpamja e tij për drejtsinë sociale përputhet plotësisht me besimin e tij. Nga aspekti i dytë, ai ishte prej mendimtarëve të rrallë i cili e zbatoi në praktik këtë pikpamje dhe si udhëheqës i një shteti dhe një shoqërie të gjerë multietnike, i zbatoi në praktik teoritë e drejtësisë shoqërore dhe sociale të Islamit. Në kohën kur vëllai i tij Akili kërkoi një pjesë të vogël nga arka shtetërore, Imam Aliu a.s. një herë kur të nxehtë e vendosi mbi dorën e tij dhe kështu i kujtoi dënimin që ekziston për ata të cilët keq përdorin arkën shtetërore. Imam Aliu a.s. në postin e gjykatës të lartë e emëroi Abul Aswad Duwali, i cili ishte një prej shokëve të tij besnik, mirë po pas një kohe të shkurtër e shkarkoi atë nga posti i gjykatës. Abul Aswad Duwali, plotësisht i zemëruar, shkoi pranë Imam Aliut a.s. dhe i tha: "O prisi besimtarve, çfarë veprimi u bë shkak për shkarkimin tim nga detyra e gjykatësit? Unë nuk kam bërë ndonjë tradhti në përgjegjësinë time dhe as nuk jam akuzuar për ndonjë tradhti." Imam Aliu a.s. tha: "Ti po e thua të vërtetën dhe në kryerjen e detyrës dhe përgjegjësisë tënde ke respektuar kushtin e besnikërisë. Mirë po, më kanë ardhur disa raporte se ku një paditës dhe një akuzuar vin pranë teje, ti po flet me zë më të lartë se ata. Kjo bëhet shkak që ata të cilët kanë të drejtë të friksohen dhe të mos mund të flasin në mënyrë të qetë dhe të mbrojnë veten." Aktualisht, letra Imam Aliut a.s. drejtuar Malek Ashtarit si një prej dokumentave më të mira për zbatimin e drejtësisë dhe burim për zhvillimin e drejtësisë gjatë gjithë historisë, ka tërhequr vëmendjen e shumë organizatave ndërkombëtare dhe figurave të ndryshme të mendimit botëror. Kjo letër, e cila shumë herë është analizuar dhe studiuar nga mendimtarët e feve dhe fushave të ndryshme në botë, ka mahnitur edhe ekspertët më të dalluar të çështjeve politike dhe shoqërore të institucioneve të ndryshme. Prandaj, konsiderohet shembulli më i qartë i drejtësisë dhe ligjit gjithëpërfshirës të të drejtave të njeriut. Tani, si ndodhi që ky i dashur i Zotit dhe ky sundues mendimtar, drejtësi dashës dhe kërkuesi të vërtetës, u martirizua me shpatën e urrejtjes dhe të armiqësisë? Është e vërtetë që Ibn Muljam Muradi ishte autori i sulmit që martirizoi Imam Aliun a.s., mirë po faktori kryesor për eliminimin e Imam Aliut a.s. nga shoqëria, në realitet, ishte një lloj të menduarit të gabuar. Një lloj të menduarit i cili nuk ishte kufizuar vetëm me periudhën e Imam Aliut a.s., por edhe në kohën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mund të vërehen rrënjët e atij mendimi dhe gjithashtu pas periudhës së Imam Aliut a.s. në periudha të ndryshme historike. Për fat të keq, ekzistenca e një të menduarit të tillë nuk mund të mohohet, i cili ka luajtur rol të madh në devijimin e shumë lëvizjeve islame. Një mendim i tillë ekziston dhe në periudhën bashkohore. Ky mendim i thatë dhe ignorant nga ekzistenca e shumë e ashpër e tij, nga feja, gjithashtu ka paraqitur një imazh shumë të keq dhe të papranuar dhe është bërë shkak për krijimin e shumë krizave. Në këtë mendim, njeriu nuk mund të bëjë dallimin mes armikut dhe mikut dhe nuk i përcakton prioritetet e shoqërisë islame dhe shumë lehtë i vendos të tjerëve etiketën e mosbesimit dhe i nxjerr ata jashtë rrethit të islamit dhe përkushtohet për eliminimin e çdo kujt tjetër që nuk përputhet me këtë mendim. Në fund, ky lloj mendimit ndryshon ekuacionet politike në favor të armiqve të Islamit. Prandaj, vrasësi Imam Aliut alayhis salam është një përfaqësues i vogël i këtij të menduari dhe njëkohësisht është rreziku i madh i cili është bërë shkak për krijimin e një shoqërie të madhe sa vetë vrasja Imam Aliut alayhis salam në mihrabin e adhurimit të Zotit. Ky është pikërisht ai rreziku i madh i cili gjithnjë kërcënon shoqërinë njerëzore. Rreziku i ignorancës e individëve të cilëve dhe këtyre grupeve më shumë është nga ky aspekt se krijojnë distancë mes logjikës dhe arsyes së fesë, ndërkohë që në kulturën e Imam Aliut alayhis salam, dituria dhe besimi, logjika dhe feja zhvillohen në harmoni dhe asnjëra prej këtyre në mënyrë të vetme nuk mund ta çojë njeriu deri tek lumturia dhe përkryerja. Duke e ndarë se cilin për këtyre faktorve, ignorantës fanatik bëhen vegël në dorën e atyre që bëjnë intriga dhe bëhen penges për rrugën e realizimit të qëllimeve të larta, islame. Ibn Abd al-Hadid, dietari njohur sunit, thot, për ta njohur të menduarin e ignorancës dhe mendimin e ngurt, u atërheq vëmendjen në këtë çështje se vrasësi i Hazretit Ali a.s. kur vendosen për të kryer këtë sulm, qëllimisht kanë zgjedhur datën 19 të muajit Ramazan. Ata kanë thënë, ne dëshirojmë të bëjmë adhurimin e Zotit dhe pasi që duam ta bëjmë një veprim të mirë, më mirë është që këtë veprim ta bëjmë në njërën prej nedve të dashura që të marrim shpërblim më të madh. Përmbledhja e veprave, vëllimi 12, faqe 93. Ky është pikërisht ai mendim takfirist dhe i grupit terrorist ISIS, i cili edhe sot pas shumë shekujsh ka ngritur kokën dhe bota islame po vuan nga ky mendim. Ndoshta mund të thuhet se takfiristët të cilët i kanë rënjën në sektin e devijuar të vehabizmit janë forma të reja të atyre Ibn Muljemave, të cilët sot me pretekste të kota shumicën e muslimanëve të botës si sunit ashtu edhe shiit, po i quajnë një besimtar dhe kanë lyer duart me gjaku në umetit islam. Imam Aliu alayhis salam me të gjitha ato virtyte të larta të pamohueshme gjatë gjithë historisë të njerëzimit kanë arritur të zbulojnë skandalet e lëvizjes së hipokrizisë dhe mendimit të sigurt përgjithmonë në historinë e njerëzimit deri në atë masa që edhe tani pas 14 shekujve muslimanët të kenë një dispozicion, një kriter të qartë për ta njohur të vërtetën nga e pavërteta. Imam Aliu alayhis salam në ditën e fundit të jetës së tij ka kërkuar nga njerëzit që ta kuptojnë thellësinë, natyrën e përkohshme të kësaj bote dhe të zgjedhin një rrugë më të mirë për të çliruar nga prangat e jetës materiale. Imam Aliu alayhis salam në një fjali shumë të shkurtër dhe me plot kuptim, jetën e vete ka konsideruar një mësim shumë të madh dhe ka thënë: unë dje isha shok dhe miki juaj, dhe sot jam një mësim për ju, dhe nesër do të ndahem nga ju. Nesër kur ta shikoni vendin tim të zbrazët, do të ndjeni se çfarë vlere ka bota. Nahjul Balagha, ligjërata 129. Imam Aliu alayhis salam, muslimani i parë ndihmës dhe zëvendës i të dërguarit të Zotit, shembulli i pashembullt i trimërisë, dashurisë dhe miqësisë, kërkuesi të vërtetës dhe zbatuesi i drejtësisë, më në fund u martirizua. Madhëria e Imam Aliut alayhis salam ishte deri në atë masë sa që Gjibrili në mes të qiellit dhe tokës thirri me zë të lartë: betojmë në Zot se u kthye shtylla udhëzimit dhe ylli i diturisë së profetëve u futën në errësirë dhe u zhdukën shenjat e devotshmërisë dhe u kaputën hallkat e besnikërisë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik W E B H S T E R @irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.